In our congregation, every year we have a 40 days focusing on a specific theme, and this year our theme was at the table with Jesus. And in short, we learned from Jesus that we need to extend our tables to include everybody. Jesus includes and never excludes anybody. I think that is what we learned in this 40 days, and today is the last sermon on this topic at the table with Jesus. En ja, ek dink elkeen van ons wat deel was van die 40 dae sal weet dat ons kry baie goeie terugvoer. Ek dink ons het opnuut weer geleer dat daar 'n dinamika is om aan tafel te sit met mekaar. Wanneer 'n mens aan tafel sit met mense, gebeur daar iets anders. En ek dink ons het iets daarvan ervaar om die tafels weer terug te bring in ons familie, in ons gesinne. Ek dink dit was 'n baie belangrike ding wat ons geleer het in hierdie 40 dae. En dan natuurlik dat ons tafels kreatief moet verleng. En dit beteken nie dat jy noodwendig nou letterlik 'n klomp mense elke keer moet nooi vir ete nie. Daar's baie kreatiewe maniere waarop jy jou tafel kan verleng en mense wat voorheen dalk uitgesluit was in jou lewe kan insluit en wat jy kan deel maak van jou lewe. Ek dink dit is wat ons geleer het. Ons het ook die unieke ding gehad dat ons nie 'n video gehad het nie, en dat ons die hele week met een teks besig was, gewandel het in die woord. Nou, vir sommige mense het dit gedink, maar hoe kan 'n mens elke dag, en ek dink die van u wat het gedoen het, sou ook die waarde daarvan leer kenne, om elke dag dieselfde teks te lees en iets niets te ontdek. Ek dink nou op 'n stadium met ons, by die synode, dis nou die nuwe term om te wandel in die woord, en dan is 'n ou nou so met 'n teks besig. Toe sê een van die predikante, hy kom hier die platteland uit en ons praat toe oor die moeilike goed wat hy nou moet gaan oordra aan sy kerkraad en aan sy gemeente rondom selfde geslag en al die moeilike goed wat in die kerk aan die gang is. En hy staan toe op 'n stadium moedeloos op, toe sê hy weet nie hoe gaan hy maak nie, want hy sê sy kerkraad is nie eers gemaklik daarmee om te wandel in die woord nie, wat nog van al hierdie ander goed, vir hulle is dit al 'n vreemde ding. So, miskien was het vreemd vir u om te sê, kom ons wandel in die woord, maar toch is daar iets daaraan om elke dag met die woord en met die teks ook besig te wees. En ek hoop dit het vir u ook iets beteken. Ons laaste teks, laaste tema is Handelinge 2. Ons gaan dit lees. Handelinge 2, daai baie bekende gedeelte. Ek het vir Willie gevra dat die Engels op die bord sal verskyn en dan gaan ek dit in Afrikaans lees. Maar kom ons bid net eers saam voordat ons lees. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om so saam te kan wees hier vandag. Dankie dat ons u kan aanbid, dat ons u kan loof en kan prys as die lewende Here, die almagtige Here, die koning van die heelal, die Here wat vir ons ken en liefhet, die Here wat met ons op pad is, die Here wat in beheer is van die geskiedenis, wat in beheer is van die toekoms, in beheer is van ons land. Here, dankie dat ons so saam kan kom vandag in die gees. Dankie dat die gees ons hier saambring. En dankie dat u gees die woord ook vir ons oopmaak en vir ons kom leer wat u wil vir ons lewens is. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees uit Handelinge 2, Acts 2 vers 41. Handelinge 2 vers 41, dis na die toespraak van Petrus, na die uitstorting van die Heilige Gees, dan gebeur die wonderlike dinge wat ons hiervan lees. Vers 41, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Ja, hierdie teks is 'n wonderlike teks, 'n baie bekende teks, en toe ek nou sien, ek moet oor hierdie teks preek, toe besef ek het al hoeveel keer oor die teks gepreek, uit verskillende hoeke. Hierdie teks, as jy gaan kyk, dis een van die tekste wat die meeste gegoogel word. This is one of the texts that are googled the most, because everybody wants to be like this congregation in Jerusalem. Almal wil graag so wees, want dit wat ons hier lees van hierdie gemeente is werklik, dis geskiedenis. Daar was so 'n gemeente gewees, waar al hierdie wonderlike dinge gebeur het. En daarom inspireer dit baie mense om te sê, ons wil ook graag so wees. We want to be like that. We want to be a congregation like that. Where things happen, like we read in Acts 2. So dit is 'n wonderlike stukkie geskiedenis wat ons hier lees, wat uit verskillende hoeke na gekyk kan word. Ons het in terme van ons tema aan tafel met Jesus, gaan ek dan nou ook 'n bietjie fokus op 'n paar goed, want hier is so baie wat 'n mens wel uit hierdie teks kan uithaal. Ja, ons het wonderlike tye gehad, hierdie 40 dae, ook baie geleer, glo ek. Dit laat my nou dink, Dominee Erik, hulle doen ook hierdie tema in Silwekruin. En Dominee Erik vertel vir my, een van die temas, ek dink het was die tweede tema, waar dit gaan oor die fariseërs wat nou vir Jesus so dopgehou het, oor wat Jesus nou doen, om te kyk wat maak hy. Jy onthou, ons het daar oor ook gepreek. Toe vraag hy nou vir die ou mense daar in Silwekruin, nou wat was die fariseërse gesindheid teenoor Jesus? En Dominee Erik sê, daar is een van die tannies wat daar hand opsteek, en sy sê, ja, daai klomp fariseërs het nooit besef hoe goeie Christen Jesus is nie. En hy sê toe vir hulle, ja, hy was die Christen. Ja, hulle het nooit besef, hy is so goeie Christen nie, wat hulle by hom kan leer nie. In ons groep moes ons die een keer vir mekaar sê, ek dink nou sommer daaraan, sal nie die persoon se naam noem nie, wat is jou verskonings, hoekom verleng jy nie jou tafel nie, en sy antwoord was toe, hy was my nog altyd heeltemal tevrede daarmee, dat die ACVV en hierdie ouens dit doen, maar hy het ook besef, dat dit word tyd, dat ons tafels moet verleng, dat ons iets moet doen, om dit wat Jesus vir ons ook leer, in sy tafelgesprekke, om dit waar te maak, om ons tafels kreatief te verleng, om 'n verskil te gaan maak, in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Die agtergrond van hierdie week hoef ek nie vir u te vertel nie. Dis 'n donker week in ons land se geskiedenis. Xenofobia, waar mense aangeval word, doodgemaak word, omdat hulle vreemd is, omdat hulle anders is. I spoke to somebody, Avalik, the lady from Lesotho, and she also told me the term they use is kwerikweri, vir die vreemdelinge, kwerikweri, ek hoop ek spreek dit reg uit. And it doesn't really mean anything, but query, query, is die Suid-Afrikaners erken hierdie mense deur met hulle te praat. Want hulle dialek klink dan anders en dan sê hulle dit klink soos query, query. En dan weet hulle dis vreemdelinge. En dan word die haat en die aanvalle dan ook op hulle gemik. Heeltemal die teenoorgestelde natuurlik van die Bybelse beginsel van die ger, die vreemdelinge, wat met gasvryheid en met liefde behandel moet word. En ek dink almal van ons is geraak daardeur en ons spreek ons uit daarteen, maar ons moet ook opnuut gaan introspeksie doen om te kyk hoeveel van hierdie xenofobia, vreemdelinge haat, is daar ook maar in elkeen van ons daagliks. Dalk nie op so 'n krimineer as wat ons hier ervaar het nie, maar dat ons ook daadwerklik iets omtrent dit sal doen. As ek dan na hierdie teks moet kyk, soos ek sê, hier is 'n hordes goed wat 'n mens hier kan uithaal, het ek gedink hier's twee dinge wat ek vandag met u wil deel. Die eerste ding, en dit is 'n mond vol, maar ek gaan die eerste punt stel, dan kan u dit luister en mooi daaroor gaan dink. Die eerste ding wat ek glo hierdie teks vir ons kom sê, is aangevuur deur die Heilige Gees, word ons passievolle disippels van Jesus wat leef met verwondering. Aangevuur deur die Heilige Gees, word ons passievolle disippels van Jesus wat leef met verwondering. Dis wat ek hier optel. For our English speaking guest, the first thing I see in this text in Acts is when the Holy Spirit comes, when the Holy Spirit fills us, we become passionate followers of Jesus and living with a sense of awe. Passionate followers of Jesus that live with a sense of awe. That's what I see here, that's what I hear here in this text. As ons hierdie teks lees, is daar een ding wat soos 'n paal bo water staan, is dat die enigste een wat mense kan verander, is die Heilige Gees. Baie keer as jy al hierdie krisisse en drama en geweld en misdaad en moord en doodslag so dophou, dan kom daar 'n gedagte by 'n mens op, ek is seker by u ook al, 'n mens moet vuur met vuur beveg. En dan dink ek aan 'n heel ander manier. Vuur met vuur beveg. En toe besef ek, natuurlik moet ons vuur met vuur beveg. Maar nie met die vuur van wapens en geweld nie. Met die vuur van die Heilige Gees. Dis wat hierdie teks sê. Die Heilige Gees verander mense. Die Heilige Gees vernuwe mense. Niks van wat ons in hierdie 40 dae vir mekaar gesê het, kan en sal waar word as die Heilige Gees nie jou hart verander nie. Dis wat hierdie gedeelte hier sê. In die voorafgaande gedeelte kry ons die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle hoor en wat hier gebeur is nie 'n spraakwonder nie. Wat hier gebeur, in my opinie, is veel eerder 'n gehoorwonder. Hier was mense van alle nasies hier by mekaar en wanneer Petrus praat en die Heilige Gees kom, dan hoor hulle die evangelie, elkeen in hulle eie taal. So dis eintlik 'n gehoorwonder wat plaasvind. Hulle hoor die woord, die Heilige Gees vat weg, dit wat skeiding maak, en dan verander hulle harte. En dan gebeur al die goed. Hulle lê hulle heel hartig toe, en hulle begin dinge doen. What I read in Acts is when the Spirit comes, the Spirit removes the obstacles and people can hear the word of God. What happens here is a hearing wonder. It's not a speaking wonder. There were people here from all over the world, many nations. And when Peter speaks, suddenly when the Spirit comes, they hear his words in their own language. It's a hearing wonder. They hear the word of God. When the Spirit comes, the Spirit removes the obstacles. The Spirit help us to hear the word of God, changes us from the inside so that we can go and live in a new way. This is what happens here. Die Gees kom, die Gees verander hulle, die Gees help hulle om die evangelie te hoor. En dit, ons weet, dit is wat die Gees doen. Die Gees maak lewend waar daar doodsheid is. Die lewe, die Gees verander. Die Gees kom bind ons saam as kerk, as gemeente. En presies dit is wat die Gees hier doen. Die Gees kom help hulle om die woord te hoor en die Gees kom bind hulle saam as 'n nuwe gemeente in Christus. Die Gees inspireer hulle. When the Spirit comes, the Spirit makes us passionate followers of Jesus that live with a sense of awe. And everybody will know passion inspires. When you look at somebody who does something with passion, even if you don't like what he's doing, that inspires you. Passion always inspires. En dis wat hier gebeur. Die Gees bring 'n passie. En daai passie is iets wat van binne af kom. En daarom het ons telkens vir mekaar gesê, jy gaan nie jou tafels verleng en begin omgee en begin uitreik omdat jy skuldig voel nie. Dit gaan nie lank hou nie, dit, jy gaan jou gewete sis vir 'n rukkie. Dit kan net gebeur as die Heilige Gees jou van binne vernuwe. Die Heilige Gees jou inspireer, vir jou 'n passie gee, vir dit wat God wil hê jy moet doen. Dit wat God wil hê jy moet wees. Dis wat hier gebeur. Ek onthou lank gelede, iemand wat ek baie goed ken was, as kind in 'n erediens. En die dominee kon vreeslik hard en inspirerend en so preek en na die tyd toe sê die seentjie vir sy ma, wow, dit was 'n fantastiese erediens hierdie. En sy ma sê, joh, ek kan nie glo, jy het verstaan wat hy gesê het nie, want die ou het redelik moeilik gepreek. Toe sê hy nie, hy het niks verstaan nie, maar dit het gelyk of hy bedoel wat hy sê en glo wat hy sê. Dit het hom geïnspireer. En hoe waar is dit nie, ne? Wanneer daar passie is, dan inspireer dit ons. En die enigste een wat passie in jou lewe kan bring, om jou 'n passievolle volger van Jesus Christus te maak, is die Heilige Gees. En dit moet ons onthou wanneer ons met hierdie goed besig is. Dan kom daar, en hier is die Engels, dis baie selde, ek sal dit nie hard sê nie, dis baie selde dat die Engels beter is as Afrikaans, maar in hierdie geval is die Engels beter vertaal. Daar was 'n sense of awe in hierdie eerste gemeente. Die Afrikaans praat van vrees of agting, kan dit nie lekker, miskien is verwondering 'n beter woord, maar dis wat daar was 'n vibe van awe, van verwondering, van oor God, oor sy genade, oor wat hier gebeur het, oor die nuwe moontlikhede wat God bring. Die mense het hoendervleis gekry, as hulle gedink het aan wat hier gebeur het, as hulle gedink het aan God se genade, aan God se liefde, en die geleentheid wat hy vir hulle gee, hoe hy hulle hier ook aan mekaar gebind het. So wanneer die Gees kom, dan kom daar passie, daar kom verwondering, daar kom 'n wow, daar kom hoendervleis. Ervaar u dit so? Ervaar u dit so, dat wanneer die Gees in u lewe begin werk, dan kom daar iets van daai wow, iets van daai hoendervleis, iets van daai passie, daai iets wat jou dring, wat jou dryf, wat sê ek kan nie anders nie, ek moet my tafel gaan verbleng, ek moet gaan uitreik. When the Spirit comes, the Spirit makes us passionate followers of Jesus that live with a sense of awe. Dis die eerste ding wat hier gebeur. Hoe speel dit prakties uit? In die tweede plek. Ek sê hier, en ek sal dit nou verduidelik, ons emigreer in die Gees na die Koninkryk van God, terwyl ons met ons voete vas op die grond in hierdie wêreld leef, as draers van hoop en genade. Dis nou weer 'n mondvol, ons emigreer geestelik na die Koninkryk van God, Maar terselfdertyd leef ons met ons voete vas op die grond as draers van hoop en genade in hierdie stikkende wêreld. What happens when this begins to happen? In the spirit, we emigrate to the kingdom of God. But at the same time, we are living with our feet firmly on the ground as bearers and carriers of His grace and of hope in this broken world. So I'm saying it again. We emigrate in the spirit to the kingdom of God, but we don't stay there. We do that, but at the same time we live in this world as carriers and bearers of hope and of His grace. That is what this Christians did. Die enigste manier om in hierdie nuwe Suid-Afrika en in hierdie nuwe wêreld te oorleef, is om 'n koninkryksperspektief te hê. Broeders en susters, ons moet dit mos nou vir mekaar sê. As jy kyk na alles wat hier gebeur en hoe die wêreld lyk en hoe die land lyk, jy kan nie, daar's net een manier hoe jy kan positief wees, en dit is as jy begin koninkryk dink. As jy 'n koninkryksperspektief begin kry, anders kan jy nie. Waaroor kan jy positief wees? En dis hoekom ek sê, jy emigreer eintlik in 'n sekere sin geestelik na die koninkryk. Nou ons weet mos, en ek wil nou nie teologie praat vanoggend nie, maar ons weet, die koninkryk van God het in Jesus Christus reeds gekom, maar die koninkryk is ook nog op pad. Die koninkryk word nog nie oral erken nie, dis hoekom die wêreld so lyk. The kingdom of God is came, but is also on the way. There's a already and a not yet of the kingdom. Daar's 'n alreeds en daar's 'n nog nie. Maar ons het dan nou juist die opdrag om die koninkryk te verteenwoordig, om die koninkryk uit te dra, om die koninkryk se vla te gaan plant oral waar ons kom. En dis hoekom ek sê, jy emigreer koninkryk toe. Maar jy kan nie daar bly nie. Jy moet ongelukkig leef in hierdie wêreld. Kyk, as 'n mens wil emigreer, as jy, dan het jy drie keuses, wat my betref. Jy kan emigreer. Jy kan Australië, Nieu-Seeland, Engeland toe gaan, daar's 'n klomp opsies. En ek kritiseer niemand wat dit doen nie, ons is allemaal vandag hier as gevolg van mense wat geëmigreer het, jy kan dit doen. Ek het net nuus vir jou, jy gaan nie wegkom van geweld en moord en doodslag en moeilikheid nie, maar jy kan dit doen, dis een opsie, gaan. Die wat kan en die wat wil, kan dit met vrede doen. Die ander ding is, die wat nie kan nie, baie van ons emigreer innerlik. Jy bly hier, maar jy sluit jou af, jy word soos 'n volstruis. Met die kop in die grond, dis nie my land nie, dis nie my president nie, dis nie my vlag nie, dis nie my saak nie, solank ek hoë mure bou, en solank ek elke dag kos het, en solank ek okay is, gee ek nie om oor die res nie, hulle moet maar aangaan. Elkeen vir homself. Jy kan innerlik emigreer. Of jy kan geestelik emigreer en koninkryk begin dink. Begin besef dat of het Australië of Nieu-Seeland of Antarktika is of Suid-Afrika, alles is deel van die koninkryk van God, wat gekom het en wat op pad is. En dat dit maak nie saak waar in die heelal is nie, jy is nie. Jy as gelowiges het die opdrag om die koninkryk te laat kom. As jy 'n koninkryk perspektief het, wil ek amper sê, gaan slaap jy elke aand in die hemel, maar jy leef elke dag op aarde, by wyse van Spreuke. Jy kan nie daar bly nie, jy kan nie net met jou kop in die hemel rondloop en ook niks raak sien nie, dis maar net 'n ander manier van ontkenning. Iemand wat met 'n koninkryk perspektief leef, leef in hierdie wêreld. Dis iemand wat besef, ek gaan nie waar daar geld is, of waar daar gemak is nie, ek gaan waar daar nood is, waar daar seer is, en waar die koninkryk nog nie geproklameer is nie, ek gaan soontoe. En dit is ook nie altyd ver, nodig om ver te wees. Dit kan in jou huis wees, dit kan by jou werk wees, dit kan oral waar jy kom wees. Dis wat hierdie gedeelte vir my kom sê. Begin koninkryk dink. Wees 'n draer van hoop, wees 'n draer van genade. Mense wil graag God sien. Everybody wants to see God. They are looking for God, they are looking for hope. And that's why they come to the church. Daar's 'n bekende storie van die boemelaar, die voddeman, wat by die kerk kom en dan vra die dominee vir hom, hoekom kom jy kerk toe? It's a homeless person who comes to the church and the pastor asked him, why do you come to the church? Why do you come to me? And then he says, I saw a church. Ek het 'n kerk gesien. Ek sag een kerk. Baie mense sien nog die kerk as 'n plek van hoop, as 'n plek waarheen hulle kan kom, waar daar hoop is, waar daar genade is. En dit is wat ons moet wees. En daarom hierdie eerste Christelike gemeente het 'n teologie van liefde, van gasvryheid gehad. Ons lees die hele wêreld was hulle goedgesind. Vandag sê mense die kerk is ontoeganklik. Die kerke beklei onder mekaar, mense wil niks met die kerk te doen hê nie. Hier was dit anders. Hoekom? Nie omdat daar goeie preke was nie, nie omdat hulle wonderlike programme gehad het nie. Die enigste rede hoekom hierdie kerk gegroei het, is omdat mense gasvry was. Omdat mense ontvanklik was, omdat mense ingesluit het en nie uitgesluit het. Dis die rede hoekom hierdie kerk gegroei het. En dis wat ons hier moet leer. Wat beteken dit prakties? Jy moet dit vir jouself gaan uitmaak. Ons sien die rol hier wat gebed speel, né? Hulle het 'n biddende gemeente geword. As jy wil weet wat wil die Here prakties hê jy moet doen, hoe jy jou tafels moet uitbrei, gaan bid daaroor, gaan vra vir die Here. Wat moet ek doen? Wat kan ek doen om hierdie waar te maak? En dan sal jy ook opofferings moet maak. Die een gedeelte hier wat ons altyd maar oor lees en ons spreek nie veel daaroor nie en ons sê nie veel daaroor nie, is hierdie gedeelte van hulle het al hulle besittings verkoop en alles onder mekaar uitgedeel. Ons wil nie eintlik veel daarvan hoor nie, want dis 'n bietjie dik vir 'n daler om dit te doen. Nou ek wil glad nie vandag sê dit beteken letterlik dit vandag dat almal van ons nou alles moet verkoop en moet deel. Dis nie wat dit beteken nie. Ek dink dit was 'n ander ekonomiese bestel op daai stadium. Mense het ook 'n nabye verwagting van die wederkoms van Christus gehad, so hulle het 'n bietjie anders oor goed en oor eiendom gedink, maar wat dit wel doen is om ons te challenge oor wat ons het. Om eenvoudiger te leef, met minder tevrede te wees. Die koek is net so groot, en ons kan nie maar tevrede wees om die grootste deel van die koek te kry dat ander niks het. Dis die uitdaging van hierdie gedeelte. Calvin het al eeuwe gelede gesê, die Here gee vir ons en seën vir ons met genoeg, maar wat meer as genoeg is, is bedoel vir jou medemens. En as jy dit nie vir jou medemens gee nie, dan beroof jy jou medemens. Dan steel jy van jou medemens. So Calvin sou in vandag se terme gesê het, ons wat so teen staatskaping en looting is, is ons nie ook maar staatskapers nie. Kaap ons nie ook maar die rykdom vir onsself, die gemak vir onsself nie. Wat is jy bereid om prys te gee? Om eenvoudiger te leef sodat ander kan hê, meer kan hê. Dis iets wat elkeen van onsself moet antwoord. Want dis wat na vore kom in hierdie gedeelte. Om eenvoudiger, om nie 'n gryper te wees nie. As hierdie winkels beroof word, dan sien ons hoe gryp die mense en dit maak ons eintlik naar. Doen ons nie maar dieselfde nie. Gryp, maak by mekaar, ek moet genoeg hê, my familie moet genoeg hê, ek moet gemaklik wees. Maak nie regtig saak nie, wat die ander het nie. Ek sê nie dit is so nie, ek sê hierdie gedeelte daag jou uit om daaroor te gaan dink ook, of jy nie ook 'n staatskaper en 'n gryper is nie. Van armes se goed nie. Jy moet maar gaan dink daaroor. Dis wat hierdie gedeelte van ons vra. Dis wat hierdie gedeelte van ons eis om te dink daaroor. Hierdie gedeelte sê ook vir ons, ons moet stadiger. Ons moet stadig, ons moet tyd maak vir mekaar. Hierdie mense het elke dag by die tempel by mekaar gekom. Nou dit beteken nie ons moet elke dag nou kerk hou nie. Dit beteken net hulle het stadig geleef. Hulle het saam geëet. Hulle het saam die gemeenskaplike maal, hulle het tyd gemaak vir mekaar. Ons het nie meer tyd vir mekaar nie. Ons het tyd vir niks. Want ons jaag. And this passage always also tells us to live slower. You cannot hear God in a hurry. Om stadiger te leef. Ons wil alles vinniger en beter maak. Ons bou snelweë oor plekke. En jaag oor alles. En as jy so oor die snelweë ry, dan mis jy die voetpaadjies. En die wonder van dit wat jy langs voetpaadjies kan raak sien en kan kry en kan raakloop. Dis hoekom mense soveel vreugde vind in hierdie staptogte, die Camino en al hierdie goed, omdat jy daar
loop jy mense raak en jy stadig en jy talm en jy sien en jy neem in. Iets daarvan moet ons in ons lewens begin waar maak. Stadiger, eenvoudiger, minder. Dis waartoe hierdie gedeelte vir ons roep, vir elkeen van ons. I want to conclude with two English passages that just say what I've been saying now in Afrikaans. The one is that people don't care how much you know until they know how much you care. This is what this passage said. And the next one, if you are too busy to pray, you are too busy. If you are too busy to pray, you are too busy. Gaan dink maar daaroor. Broeders en susters, mag die Here vir ons help om dit wat ons in hierdie 40 dae geleer het, om dit te gaan leef, om ons tafels te gaan verleng, om regtig passievolle gelowiges te wees, wat Jesus volg, wat 'n koninkryksperspektief het, en wat 'n verskil in hierdie wêreld wil maak. Amen.